svētkus var svinēt dažādi un vajag svinēt dažādi. Mēs tiešām nevaram zināt, cik ilgi mēs te kopā būsim. Tad vajag to dzīvu, vai kamēr viņi ir, vajag priecāties.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, man sauc Mairi Znotiņa. Uz tikšanos ar Artūru un Jāni Zaķiem dodos sestdienā, jo abiem darba dienas gan aizņēmts, gan grūti prognozējams, cikos viņiem sāksies savs laiks. Artūrs strādā ārlietu ministrijā un reizēm darbs ievalks ilgāk nekā paredzēts. Jānim kā dārzniekam sāksies sezona un tas nozīmē intensīvu darbu visas nedēļas garumā. Artūrs un Jānis ir ģimene. Pirms dažiem gadiem viņi salaulājās Portugālē, tur nosvinēja krāšņas kāzas, un viņu status tagad Latvijā atzinusi arī tiesa. Un tas ļāvis ne tikai justies, bet patiešām būt kā ģimenei. Tagad viņiem arī viens uzvārds, viņi abi ir Zaķi. Tiekamies Artūru un Jāņa mājā Jūrmalā, un kad esam viesistabā iekārtojušies uz ērtām atpūca mēbelēm, tieši par uzvārdu maiņu arī sākam mūsu sarunu, jo mani samulsinājis uzraksts uz mājas vārtiņiem, ka te dzīvo Zeltiņš.
Mājas ir būvējis Zeltiņkungs, amīgs latvietis, kurš jau ir aizgājis aizsaulē, tāpēc tur tā zīme ir palikusi kā tāda relikvija, teiksim tā. Bet jā, bet par mūsu pašu uzvārdu, laikam jāsaka, jā, ka mēs abi esam tagad Zaķi. Visu apzināto dzīvi bija citā uzvārdā un bija ilgs pārdomu laiks, vai mēs to vēlamies. Un mēs sapratām arī, ka mums atzina ģimeni, tiesa atzina. Tad mēs vienā brīdī nonācām pie šīs idejas. Es labu laiku domāju, tāpēc, ka daudz dokumenti ir jau iepriekšējā uzvārdā un arī maniem, tiksim, izglītības diplomi un visādi certifikāti un apsveikumi un apbalvojumi. Un tad bija tā kā, nu, grūti pieņemt to lēmumu, bet tad es secināju, ka tomēr ieguvumi ir daudz vairāk, un arī tas, ka, nezinu, tas ir ļoti skaists uzvārds, domāju, un tāds jauks un pamanāms, un arī viņa Jāņa iesauka, praktiski viņa ikdiena arī sauc viņu uzvārdā par Zaķi.
Tātad tas ir jūsu uzvārds.
Tas ir mans uzvārds, jā, Zaķis ir mans uzvārds, dzimtais, bet jā, mēs esam jau laulājušies Eiropas Savienībā. Mums vienkārši tiesa Latvijā atzina par ģimeni. Un Artūram bija tās pārdomas, ka, nu, ja ģimene, tad varbūt, ka tad arī vienots uzvārds un vispārējais. Es teicu, ka es dušien, ka nemainīšu savu uzvārdu, jo tiešām visu dzīvi esmu bijis Zaķis. Tad Artūrs piekrita, ka viņš varētu būt tas.
Mēs jau bijām pārliecināti par savu kopdzīvi jau ļoti sen. Mēs esam kopā 12 gadus. Un mēs gribējām apprecēties kārtīgi, kā visiem cilvēkiem ir šāda iespēja, kārtīgi uzvalstīs, un šā Latvija tajā brīdī nepieļāva tādu iespēju, nepieļāva arī citas nekādas iespējas, kā reģistrēt savu kopdzīvi. Un mēs izvēlējāmies Portugāli, tāpēc, ka mēs tur bijām iepriekš bijuši, tā arī siltas vieta, un arī daudz mūsu radi un draugi nebija bijuši tur nemaz attiecīgi, tas bija arī kā ceļojums viesiem. Un mēs ilgi plānojām, kādus 3 gadus, ja nemaldos, mēs plānojām un krājām un domājām. Un es arī tajā laikā biju diplomātiskā dienestā ASV Vašingtonā. Dažreiz mēs dzīvojam kopā, dažreiz mēs, nu, katrs savā valstī, darba specifikas dēļ, jo Jānis ir dārznieks un viņa dārza īpašumi, nu, nevar, kā saka, aizceļot, attālināti tik izdarīt, vai ne? Un tad mēs uzlikojam ļoti skaistas kāzas vidusjūras krastā Portugālē, mums bija ģimene drauga ciemos. Tad atgriežamies pie 2020. gada, ja, tas ir 2 gadi vēlāk pēc mūsu kāzām. Mēs bijām viens no tiem pāriem, kurš iesniedza lūgumu tiesā, atzīja ģimenes faktu, saskaņā ar 710. pantu. Mēs nebijām paši pirmie, bet mēs bijām, tiksim, tenī bariņā, kas gāja starp pirmajiem. Un mums pagāja 11 mēneši tāda gaidīšana. Es nezinu, varbūt tas ir kaut kāds, tāpēc, ka tiesas process kaut kā prasa laiku vai kā. Un tad vienā brīdī es atceros, ka, nu, tas satraukums bija arī tāds, ka mums atnāca pavēste, ka mēs esam tagad tiek saukti uz tiesu, mums būs tā kā mutiski šis process. Un es atceros, ka bija kaut kāds 15. vai kāds novembris, kurā bija jāierodās Latvijā, un es tenī brīdī atkal biju diplomātiskā rotācijā Londonā. Un, kā mēs zinām, valsts svētku laiks vēstniecībās ir ļoti aizņemts, mēs parasti diasporu tiekamies un organizējam valsts svētkus. Un es ļoti pazīvoju, kā vai man izdosies izrauties, bet tad tuvu tam datumam mums tomēr paziņoja tiesa, ka otra puse, ar kuru mēs esam šajā procesā, valsts, tāda tieslietu ministrijas personā, ja nemaldos, lēma nu, tā kā īsti neaizstāvēties vai kā tur tā, varbūt es neprecīzi izsakot, bet principā, nu, faktiski ļāva šim lēmumam notikt. Un tā arī bija, ka mums 17. novembrī uz gandrīz uz valsts svētkiem bija šis spriedums, un 18. novembrī Jānis jau atbrauca pie manis uz Londonu, jo viņš, kā putins, migrēja vienmēr vasaras sezonā, šeit ziemas sezonā, vienalga, kur es esmu pasaulē. Un mēs bijām ļoti iepriecināti. Vienīgais, kas varbūt tādas pārdomas raisa, ka, teiksim, citi cilvēki var ātri tā salaulāties, sarakstīties, bez mazliet, kā mēs mēdzam teikt, ja. Un mums bija 11 nu, mēnešu procesa gaidīšana, iespējams uz tiesu jābrauc, nērtības, ja. Un arī tāda nedaudz kremta, ka, nu, faktiski būtu bijis jāiet jāpierāda, ka mēs esam tiešām viens otram ģimene, un kas tad ir tie fakti, kas to apliecina. Un mums bija ļoti spēcīgi fakti, tā laulība noslēgta citā Eiropas Savienības valstī. Un tā, te nu mēs esam šodien, uzvārds maiņa arī ir saistīta ar šo, jo, teiksim, pakārtota.
Tas ir tas oficiālais, bet tas skaistais mirklis, ko jūs jau pieminējāt, tomēr bija tās jūsu kāzas, kuras jūs plānojāt, kā jūs paši sāstāstat, 3 gadus. Jā. Es apskatījos arī Facebook profilā, Artūr, tur var redzēt, cik skaisti jūs izskatāties un cik laimīgi jūs esat un cik laimīgi tie visi pārējie, tāds krietnes pulciņš, kas tajās kāzās piedalās, varat mazliet pastāstīt par to notikumu, kā tas risinājās?
Notikums tiešām bija skaists un jauks. Patīkami apzināties to tanī brīdī, ka mēs sastapām jau pirmos draugus lidostā, ka mēs paši lidojām uz Portugāli, sastapt un saprast, ka tie cilvēki brauc gan sevis dēļ, viņi brauc atvaļinājumā, bet viņi brauc mūsu dēļ, viņi brauc uz mūsu kāzām, uz Portugāli. Tā kā tā bija tāda viena jauka, skaista nedēļa mums, ko mēs pavadījām Portugālē. Tas bija skaists mirklis mums abiem, skaistā vietā, iemūžināts.
Bet šis rituāls, kā runā par kāzām, mums uzreiz ir tāds priekšstats, kā tas parasti notiek no kaut kādām tradīcijām. Izvairījāties?
Mums bija galvenais, lai tas viss tāds mīļš, jauks, jo tas ir priekš mums. Lai mēs svinam dzīvi, lai mēs svinam mīlestību.
Papildināt par pašām kāzām, tad tas bija, kā saka, civilās kāzas, nu, valsts kāzas, ja tā tiecīgi mums nebija nekāda saistība ar reliģiju, un tas arī ir mūsu apzināts lēmums, mēs neinteresējamies par reliģiju, un attiecīgi mēs gribējām, nu, valsts atzīšanu, vai ne, un tas pats arī stāsts ir Latvijā, mēs gribam valsts atzīšanu, mēs ar nevis tikai gribam, mēs zinām, ka viņas tāpēc satversmēties spriedumi, jau ir skaidrs, ka valsts ir jāatzīst, un valsts, ja ir valsts, ir jāaizsarga arī mūsu ģimene. Bet to ceremoniju mums vadīja, nu, teiksim, tāds ierēdnis no pašvaldības vietējās, un tā kā tā, nu, viņiem valsts valoda ir portugāļu, attiecīgi bija arī tulks paredzēts, un tad visu to ceremoniju tulko arī uz angļu valodu. Man aizkustināja tas brīdis, nu, kad tas ceremonijas vadītājs teica, ka tā kā Portugāles republikas vārdā es jūs paziņoju par likumīgu laulātiem, un tas ļoti aizkustināja, man būtu ļoti gribējis, protams, dzirdēt Latvijas republikas vārdā, un es ceru, kādu dienu tā būs. Bet tas bija ļoti skaisti, un mums bija arī katram solījumi, ko mēs viens otram teicām, un tad bija ļoti aizkustinoši. Un es jau, protams, raudāju, un mums ir arī ļoti skaists kāzu video, un katru reizi, kad es skatos to video, man notiek asara, tāpēc, ka man tas nozīmē ļoti, ļoti daudz, tāpēc, ka mēs esam ieguldījuši ne tikai resursus, bet arī emocijas, un mūsu radi un draugi ir ieguldījuši, nu, lielu atbalstu, lai tas būtu noticis. Un bija forša ballīte arī, jā, bija ļoti skaisti. Mēs kāzās izlēmām, ka mums nebūs tā šī tradicionālā, ja mēs lietam atkal šo nejauko vārdu, tad pirmā deja visiem kopā, nevis, ka pirmais pāris parāda, ko proti, ja, bet ka visi dejo kopā. Un tad mēs šo dziesmu nospēlējam un visi iesildījās un mēs tā atklājam to ballīti. Un, nu, tā, mēs gribējām toreiz parādīt, ka mēs esam visi kopā un pateikties tiem, kas ir atbraukuši mums atbalstīt. Un ir tie, kas nevarēja atbraukt, kas juta līdzi, kuriem varbūt veselība neļāva vai kas cits, bet tik un tā mums sūtīja sveicienus un juta līdzi un priecājās.
Par kāzu tērpiem? Mēs zinām, kādi parasti ir tie tradicionālie. Es domāju, ka jums tomēr ir sarežģītāk, nu, tā pieņēma izdomāt, jā. Kādi tad jums bija?
Es domāju, mums bija salīdzinoši, mēs varam atgriezties pie šī vārda, tradicionāli tērpi, diezgan klasiski. Mēs zinājām, ka mums kāzas būs pludmalē, tāpēc mums ir interesants biksēm garums izvēlēts. Mums bija
kāds tas bija?
3/4 kaprī biks, tā kā. Silts, tāpēc mēs izvēlējāmies vestes, nevis žaketes. pārējais ir klasisks, bet jā, šuva mums viņus Latvijā.
Abiem vienādi tērpi?
Mums bija abiem vienādi tērpi, jā.
Krāsa?
Krāsa bija violeta. Tas atkal Artūrs izstāstīs, ka pēc bija violeta, viņam labāk sanāks. Un nedaudz tad aizmugura vestītēm krāsaini, lai arī atspoguļotu to varavīksni un rebot dzīvi.
Mums vēl arī bija latviešu dizaina apročpogas, stikla apročpogas. Par to tēpu runājot, jā, draugi uzreiz prasīja, kādas krāsas. Mēs pat tam domājuši. Mēs izlēmām, ka noteikti krāsa visiem, kas jāievaro, nav. Katrs var brīvi justies, mēs gribam, lai cilvēki jūtās no eleganti, skaisti, kā viņi mēdz ģērbties paši. Bet tiem, kuri galīgi nevar bez šī ieteikuma, kādu krāsu jāvēlk iztikt, ja, tad mēs ieteicām šo violeto un balto. Ja. Violetā bija tāpēc, ka tā ir cēla krāsa, tā ir karaļnamu krāsa, tumša tāda violeta krāsa. Apspēlam šīs dzimumu lietas atkal, tas ir nu, tas rozā un zilais vai kāds savienojums. Ja? Tas ir tas abu dzimumu savienojums, tas ir tāds cita jauna krāsa, cita jauna kvalitāte, ja? Kā var izprasīt par šos jautājumus. Viņi izstāst ļoti skaisti arī. Un mums bija arī dažas kāzu viesas, kuras vilka tādas mazas cepurītes, tos fascinators saucamos, un tad bija tāda nedaudz tāda karaliska noskaņa, it kā tas nebija ar nolūku, bet dažas dāmas uzskatīja, ka viņa tērps nav pilnīgs, kamēr nav tā mazā cepurīte vēl arī uz galvas. Tā mēs tā kā apspēlējām to pludmales tēmu, to cēluma tēmu, to dzimumu tēmu, un arī gribējām, lai nav tā, ka, nu, kā ir bijis visiem, ja tur kaut kāds melnbalts vai kaut kas tāds, mēs gribējām klasiski, bet savā veidā klasiski.
Ar savu odziņu, jā, lai tas tarps būtu ar savu odziņu, lai mēs tomēr tām izskatāmies smuki.
Man jāsaka arī kompliments mūsu šuvējai, jo mēs kaut kādā pusnatī vai kad ielicām basēnā šiem tērpiem, izlīdām laukā un tie tērpi izžuva un viņiem nekāda vaina, tie tērpi kā nebūtu bijusi basēnā. Ļoti kvalitīvi tie tērpi, jums stāv skapī, mēs jums parādīsim pēc intervijas un nezinu, kā mums viņi jāglabā, kā glabā tādas lietas kā servīzes un tērps un vēl kaut ko.
Vai līgavas pušķi, piemēram?
Mums nebija līgavas pušķi, mums bija tie, kā viņš sauc, piespraudītas, jā, kallas, divas kallas katram baltas bija. Dzīves, jo mēs latvieši atzīst tikai dzīves puķis, nekāda plasmasa. Vēl apspēlējam šo arī tradicionālo lietu par pušķa mešanu. Mēs abi divi nostājām citam blakām. Visi viesi bija aicināti, nevis tikai dāmas vai kungi, ja? Un mazi un veci, visi. Un mēs vienlaicīgi tās mazās piespraudītas metām pāri un kas vēl atšķirās un kas bija pozitīvi, tas, ka nevis tikai viens cilvēks noķēra šo pušķi pēdiņās, bet divi cilvēki noķēra. Mums bija divas foršas draudzenes noķēra to pušķi. Viena aprecējās un otra arī aprecējās, jā? Ļoti laimīgas sievietes, kas noķēra šos un arī ļoti gribēja precēties un tiešām ķēra.
Nu, re, kā tad pie tradīcijām, jā, tomēr jūs arī savā ziņā apspēlējāt.
Jā, mēs viņus apspēlējām. Jā. Nu, tā varbūt bija kaut kāda atsevišķa tāda elementa. Jā, mums arī bija gredzeni. Gredzeni mums gan ir tie paši, tie ir tādi sudraba virišķīga gredzeni ar īstu dimantu. Un tos mēs uztaisījām pēc sadarināšanā 2015. gadā. Un tā, ka mums bija jādomā par kāzu gredzeniem, mēs sapratām, ka zelts mums īsti nepiestāv, un mēs secinājām, ka šie gredzeni mums ļoti labi kalpo, un mēs viņus atstājām. Bijām praktiskie latvieši arī.
Nē, mums arī viņi ļoti veiksmīgi un ļoti pašiem patika kā sadarināšanās gredzeni, pēc arī mēs viņus saglabājām arī kā laulības gredzenus.
Bet tur arī tiksim atkal apspēlējam šo tradīciju, mēs viņus valkam uz kreisās rokas, kas varbūt rietumu pasaulē vairāk ir pieņemts. Arī vienkārši, lai arī atšķirtos un būtu mūsu pieeja šai tradīcijai.
Nu jā, bet tātad jums tas bariņš, kas jūs ieskauj, ir gan jūsu radi, ir draugu pulks, kas jūs savā ziņā atbalsta?
Jā, mums ir diezgan palielas ģimenes, kas mums ir riņķī atbalstošas, un mēs paši esam atbalstoši pārējai ģimenei. Un arī tas draugu loks, viņš, protams, ir paliels, jā. Viņš ir svarīgs, un viņš mums ir, tas ir galvenais, jā.
Es sasaistīju to arī īstenībā, varbūt vēl citu tematiku par tādu, un teiksim, nedzīvošanas kapī, kā mēdz par, teiksim, LGBT kopienu teikt. Mēs nedzīvojam skapī, es jau ļoti sen nedzīvoju, Jānis varbūt vēlāk no šīs skapī iznāca, bet tas bija saistīts viņa pašapzināšanās tādu procesu. Mēs ticam, ļoti ticam, teiksim, tam spēkam, kas nāk no dzīvošanas atklātam. Mēs īpaši neko neviena citu neatšķiramies, tā mīlestība tieši tāda paša kā citiem. Mēs ikdienā sajūtam gan kolēģu, draugu, ģimenes lokā, tikai atbalstu, tādu mīlestību, ko saņem kurs cits. Mums ļoti paveicies, ka visi cilvēki, kas mums pazīst, neviens nekad nav izturējies tiksim, negatīvi vai noraidoši par mūsu esamību. Vai ne? Un, kad iznāk no tā skāpja, cilvēki jau baigi nenovēršās, tāpēc, ka cilvēki jau mīl šos cilvēku talants, šīs personības. Un tā seksualitāte, protams, ir papildinoša, un es uzskatu, ka cilvēks, ja ir atklāts par šo aspektu savas dzīves, viņš varbūt tiksim, vēl laimīgāk un atklātāk dzīvot. Un tas ir tāds aspekts, ko nav jāslēp.
Nu jā, jūs teicāt, ka pats no tā skapja, kā jūs sakāt, iznācāt jau tomēr pirms diezgan ilga laika, bet tomēr tas tiešām bija tik vienkārši, kaut vai saviem vistuvākajiem atklāties un to pateikt.
Jā, man varbūt paveicās ar to, ka es pēc vidusskolas absolvēšanas biju, vidusskolā ļoti mācījos un dabūju stipendiju mācīties ASV, tas bija vismaz tāds pūļu nopelns. Un tur bija pilnīgi cita sabiedrība, protams, vai ne? Un tur bija arī visādi resursi universitātē. Un bija liela skaista privāta universitāte Ņujorkas pavalsts ziemeļos. Un tas man deva tā kā, iespēju apzināties, iegūt resursus, lasīt, vai ne, bibliotēku un tā. Un es, teiksim, piekļošu informāciju, arī pasauli bija atvērta. Un es jau tur universitātes laikā biju atklāts, teiksim, arī par sevi. Jo, kad cilvēks sēž skapī, viņam ir kaut kā, vismaz manā gadījumā, tāds kaut kāds neracionāls bailes, ka brīdī, kad tu iznāks no skapja, tā kā bezmazliet dzīve beigsies, tā kā viss pavērsīsies par tevi, un tev īsti vairs te nebūs vietas pasaulē, bet tas ir bubulis, kas īstenībā neizpildās, tas nenotiek. Patiesībā tu dzīvo vēl laimīgāk. Jā, vecākiem varbūt bija vairāk procesi, esmu pārliecināts, ka viņi vienmēr ir zinājuši par manu identitāti, bet varbūt, teiksim, izteikt šo lietu vārdos prasīja kādu laiku ilgāk. Kaut 7 gadus ilgāk nekā, kad es vispār iznācu sākotnēji no skapja. Un mēs jau bijām kopā ar Jāni, un tas arī palīdz, ja tev ir dzīvesbiedrs. Un tev ir redz vienmēr kopā ar šo cilvēku, un tu vienā brīdī pasaki īstenībā. Tas nav vienkārši draugs, tas ir īstenībā cilvēks, ko es mīlu. Tas laikam bija tas, bet Jāni ir cits stāsts par iznākšanu no skapja varbūt.
Jā, man tas stāsts bija garāks, man tas apzināšanās process bija ļoti garš. Beigu galā nonācu pie slēdziena, ka jā, un man ir svarīgi to pateikt arī visiem pārējiem, pateikt ģimenei, pateikt draugiem. Viena daļa, protams, teica, ka beidzot, jo viņi jau to bija sapratuši. Un svarīgākais bija tas, lai es esmu atklāts pret pārējiem, lai man nav jāmēģina dzīvot dubulta dzīve, jo tas man traucēja, tas man nepatika. Otrs aspekts bija būt laimīgam, un ja mana laime spēja palīdzēt vēl kādam, redzēt, ka tu vari būt laimīgs un iznākot no skapja, iedrošināt vēl kādu iznākt no skapja, tad man liekas, ka tad tas mērķis, tas pat to nevar nosaukt par mērķi, bet tad ir tā kā sasniegts tas, ka viss ir noticis tā kā vajag notikties. Un, jā, un pēc tam, kad es iznācu no skapja, sastapu Artūru un visa mana dzīve mainījās, atplauka. Nevajag klausīties, ko sabiedrība saka, jo kamēr es domāju, cilvēki nav sastapušies vai neapzinās, ka ir sastapušies. Viņiem varbūt ir viens viedoklis, bet tad, kad viņi uzzina to, zinot jau tavu personību, noteikti to uztver pilnīgi citādāk. Un arī tanī brīdī saprot, ka tas tiešām neko nenozīmē. Nekas nav izmainījies, nekas jau nav citādāk.
Bet jūsu vecāki arī to tik vienkārši pieņēma? Tā kā pašsaprotami.
Nezinu, vai pašsaprotami, bet es domāju, ka vecāks jau jūt un saprot to savu bērnu, un ja arī nesaprot līdz galam kaut kādas nianses, tad noteikti saprot, ka kaut kas nav tā kā vajag, jo tu jau uzvedies nedaudz citādāk, es domāju. Bet tu jau nonāc līdz tam, un es domāju, ka vecākam vissvarīgākais ir, ka tu esi laimīgs, ka tu esi priecīgs, un domāju, ka tas ir vecākam būtis līdz ar to, viņi redz mani priecīgu un laimīgu, viņi arī priecājās kopā ar manīm. Arī šis jautājums paliek kā otršķirīgs jautājums, ka tas nav tas svarīgākais. Svarīgi ir, lai man blakus ir mīlošs cilvēks, lai es esmu kopā un es esmu laimīgs, nevis nelaimīgs sēž mājās, bet nevienam nesaku.
Bet savā ziņā varētu teikt, ka arī sabiedrība tomēr ir mainījusies, vai ne?
Pavisam noteikti, man liekas, tas viss ir tādā ietmī iedarbībā, aptaujas par to liecina, ka manuprāt, nedaudz vairāk pa pusi jau cilvēki ir, teiksim, pozitīvi noskaņoti. Un man liekas, tas roku roku iet ar šo atklātību, cilvēku atklātību, iznākšanu no skapja, redzamu cilvēku, Un šis tiesību atzīšanas process, ja, ka viņš virzās ļoti pozitīvā gaismā, mēs to pat 1. jūlijā sagaidīsim, ka būs tas iespēkā tas partnerības likums, kas ir īstenībā, pat ja mēs tā atskatāmies, kāds Igauņiem bija 2016. gada, šis partnerības likums jau ir spēcīgāks nekā bija Igauņiem, ja pašā laikā Igauņi jau ir aizgājuši līdz laulību līdztiesībai, un mums vēl varbūt ceļš ir ejams, bet šis ir tāds svarīgs psiholoģisks solis, manuprāt, visi saprata, ka, kā saka, debesis nenokrita pār Latviju, ja? Un daudz vairāk cilvēku vienkārši varbūt laimīgi un justies iekļauti un rast veidu, kā juridiski aizsargāt savu ģimeni.
Tagad tā kā jūs varēsit juridiski aizsargāt savu ģimeni, tā reāli, ko tas jums nozīmē?
Šo tiesību, kas ir cilvēkiem sabiedrībā, kuriem ir šis laulības status, viņi ir ārkārtīgi daudz, es nezinu, vispār vai saskaitīt, cik daudzās gadījumos cilvēks, kuriem ir laulība vai šajā gadījumā būs, tieksim, partnerība, cik viņš būs aizsargātāks nekā cilvēks, kuram nav nekas, kaut vai nelaimes gadījumi, mantojuma lietas, vēl tādas lietas, kas ir nepieciešams sakārtot. Teiksim, varbūt manā gadījumā tāds uzskatāms piemērs ir, es esmu karjeras diplomāts, es dodos rotācijās ik pa laikam. Tad, kad cilvēkam ir dzīvesbiedrs, laulātais, rotācijā diplomātam, tas dzīvesbiedrs, tas laulātais, likums paredz tā kā, nu, tādu atbalstu, teiksim, tā tur nav tāda pilna alga vai kā, bet tāds atbalsts, arī tur, teiksim, aizbraukšana pie savu laulātā un tādas lietas. Un nu, sāpīgi bija apzināties, ka man, teiksim, blakus ir līdzvērtīgs kolēģis, kuram ir laulātais un kurš var izmantot šīs tiesības. Un man arī tāda analoga situācija, bet man ir, teiksim, no savas kabatas viss jāmaksā. Man faktiski jālīdzsponsorē man ar šī rotācija, ja? Un tas ir ārkārtīgi dārgi bijis. Ja? Tas ir nepatīkami. Teiksim, varbūt kāds cits atbrauc ar iekrājumiem kaut kādiem, varēja kaut kādu naudiņu iekrājas. Mēs baigi nevarējām iekrāt, tāpēc, ka mums jāmaksā visu laiku bija par šo rotāciju pašu no savas kabatas, par dzīvošanu dārgā valstī vai ne, par avio biļetēm un tādām lietām. Un mēs jau neprasām vairāk, mēs prasām precīzi to pašu, kas ir citiem, nevis kaut ko nu, īpašāku. Paldies Dievam, tad, kad mums atzīm šo ģimeni, tad mums šos pēdējos mēnešos, kad mēs bijām vēl rotācijā, beidzot bija šis atbalsts, ja, kas pienākās arī citiem, ja, šis finansiālais atbalsts. Beidzot mēs sajūtam, kad arī mana darba vieta ja, ir atzinusi mana pilna ģimene, ka es neesmu darba devēja acīs viens, ja, cilvēks neprecējies, nelaulās vispārējais. Un tas ir ļoti patīkami un mums ir ļoti, ļoti svarīga šī aizsardzība. Mēs ļoti domājam par pensijām, dzīvības apdrošināšanu, mantojumu, veselības lietām, ja teiksim, lēmumu pieņemšanu kritiskā situācijā, teiksim, par kaut kādām ārstēšanu vai pasardies, nezinu, atslēgšanu no ārstēšanas un tādām lietām. Mums visiem liekas, ka mums nekas nenotiks, un mēs, kā saka, laimīgi dzīvojam, bet tu nezini, kuru dienu kas var notikt, un tas otrs cilvēks, ja viņš nav bijis ar šo ģimenes aizsardzību, viņš paliek viens pats, un viņam valsts arī nevar palīdzēt, jo valsts acīs tas ir bijis vientušs cilvēks, vai ne? Un jāuzsver, ka visā šajā stāstā ir runa par līdztiesību, par pilnīgi tām pašām tiesībām, kas ir citiem. Nevis kaut kāds īpašs status, mēs tur kaut ko prasam vairāk, ko citi nevar saprast, ko viņi tur prasa citādāk, tā tas nav. Un, protams, vēl ir tas skaidrs, ka nevar visu atrisināt ar kaut kādiem papildu līgumiem vai ko, ir nepieciešama šī visaptverošā aizsardzība, kas ir arī citiem. Jo nevar katru situāciju katru reizi rakstīt citu jaunu papīrīt vai ne, un vēl dāru maksāt par viņu. Un, teiksim, arī par uzvārdu maiņu, kur es piedzīvoju tādu situāciju, uzvārdu maiņu mēs palūdzām nomainīt uz laulības pamatu, Tieslietu ministrijas dzimtsrakstu departamentā, viņa atteica, jo viņi uzskatīja, ka uz laulības pamata nevar, ka ir kaut kāds cits pamats jāmeklē. Un tad tas bija tas iekļaušanās sabiedrībā pamats, kas mums likās, nu, pilnīgi nepareizs, tāpēc, ka mums jau nav problēma iekļauties sabiedrībā, mēs vienkārši gribam mainīt uzvārdu, jo nevis, ka mēs nepatīk uzvārdu vēl kas, nē, mēs vienkārši, mums ir kopdzīve, un mēs gribam kopīgu uzvārdu. Tad tas ir analogs laulībai, faktiski, vai ne? Mums atteica, mēs pārsūdzējām Tieslietu ministrijas valsts sekretāram, kurš mums deva šo uzvārdu, lai arī ne uz tā iemesla, kādu mēs uzskatījām būtu pareizs. Nu, teiksim, lai nešķies tālāk resursus, mēs nestrīdējāmies par taisnību. Rezultāts mums ir, taisnība mums nebija, kā mēs uzskatām, ja? Un tas ir vēl viena lieta, jo tad es gāju mainīt savu pasi, cerībā, ka es viņu dabūšu vēlatīnākā kārtībā, un atkal man pateica tur, kā saka, visiem cilvēkiem dzirdot, mēs jūsu laulību neatzīstam, un jums nebūs ātrāka pasīte, jums būs vai nu jāmaksā vairāk, vai jāgaida ilgāk. Un tad tu atkal, kā saka, 10 vai cik tās dienas dzīvo bez tiem dokumentiem, un tu jūties očišķirīgs. Tas cāp.
Raidījuma laikā skan arī divas dziesmas, un tā šīs dziesmas ļaujam izvēlēties raidījumu viesiem. Un acīm redzot, tad katram no jums varbūt jums ir īpaši tuva dziesma, ko jūs gribētu, kas izskanētu. Un...
Es domāju, ka mēs varētu to Alex Delio dziesmu, kas mums ir klipiņā, mēs to varētu palaist. Tā ir forša dziesma.
Tas bija mums tāds, tā ir pa dziesmu?
Mums
tāds
grūti mums pareizi, bet mums bija labs pārsteigums, jums tapa kāzu video. Mums bijām dažas dziesmas teikuši, ko mēs gribam, lai viņi tā kā video pieliek, bet tam mazajam klipiņam mēs nebijām norādījuši, ko un kā mēs gribam. Un viņi bija vienkārši atraduši piemērotu dziesmu un uzlikuši, un tā dziesma bija forša, mums iepatikās. Mēs pēc tam satikāmies arī ar pašu mākslinieku, dziesmas izpildītāju.
Tā jokainā lieta bija tāda, ka mēs braucām medus mēnesi uz Kaliforniju, mēs ar to bijām krājuši un gatavojušies. Un tas bija pāris mēnešus pēc kāzām, un tad mēs saņēmām beidzot to samontēto video, kas prasīja laiku. Un tad mēs tā kā bijām viesnīcā un nopirkām dzirkstošo un domājām, nu tagad skatīsies pirmo reizi to, kas tur no tā video ir sanācis. Tad mēs dzirdam šo skaisto dziesmu, kur mēs nekad nebijām dzirdējuši, nepazinām. Un sākām meklēt, kas tā tāda ir. Un tad mēs nosimies šīs dziesmas videoklipu, nu tā pašā dziesmē videoklipu, kurā bija skati no Kalifornijas, kur mēs faktiski, nu, ne jau precīzi tajās vietās, bet, taksim, tajā pašā vidē tajā brīdī bijām, pa to pašu pavalstu arī ceļojām tajā brīdī. Un sanāk, ka tā dziesma, nu, tur tā kā saslēdzās visums laikam ir, un tad mēs aizrakstījām tam pašam mūziķim, sakot, ka mēs esam tieši tagad Kalifornijā, jūsu klips ir filmēts Kalifornijā, mēs šo skatus esam redzējuši, kas jūsu klipā ir, un rekuri mūsu kāds video un kāda sagadīšanās, un viņš nospēlējies, atceros, savai mammai to video, kas bija ļoti aizkustināta, un tad viņš bija Vašingtonā, mēs toreiz dzīvojām, tas mūziķis mums uzaicināja uz tādu foršu koncertu, un arī šo dziesmu dzīvējā nodziedāja veltīja mums, un tas bija tā ļoti aizkustinoši, un tā dziesma mums ir tāda, nu, ļoti, ļoti mistisks pārsteigums, laikam tā jāsaka, ka mēs bijām tieši tur, kur šis cilvēks dziesmas klipu ir filmējis tajā pasaules daļā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Šodien ģimenes studija ciemojas pie Artūra un Jāņa Zaķiem un tālāk stās par to, kā tad viņi iepazinušies.
Tas noteikti bija pirms 15 gadiem. Tas bija mans laiks, kad es iznācu no skapja. Tanī laikā bija jauniešu tāda kā apvienība, varētu to saukt, kas saucās skapis, saņēmos un aizgāju uz viņu pirmo dzimšanas dienas ballīti, kas notikās klubā. Tad es pirmo reizi iepazinos ar Artūru. Jā, un pēc tam kaut kādā tādā vieglā gaisotnē mēs pāris reizi satikāmies, tad viņš man palīdzēja psiholoģiski tajā brīdī, kad es iznācu savai ģimenei un draugiem no skapja visiem, paziņojot to. Un tas atbalsts no viņa puses vienmēr ir bijis, un tāds arī paliek. Bet palēnām, jā, tā draudzība pārauga tādā kā mīlestībā, un tad mēs tā vienā brīdī sapratām, ka laikam jau tomēr mēs viens otru mīlam, un tā tas viss, jā, iesākās un aizgāja. Bija skaists rozā briļu periods mums.
Man tās rozā brilles nav nokritošas. Man tās rozā brilles ir vēl ar vienu. Man liekas, jāsaka tāds gadījums, ka man bija viena tāda kursabiedrene, kur reiz man pateica, ka attiecības ir ļoti smaga lieta, grūta lieta. Un es samulstu tajā brīdī, un es viņai teicu, klausies, bet es nesaprotu, ko tu runā, jo man attiecības nav grūtības. Es saku, tās nav attiecības, jo tās ir grūtības, vai ne? Un nu, kaut kādas ikdienas niķīšas noliekot malā, ja tur nezinu, tur, kur kādu krūzīti nolikt nevietā, vai vēl kaut ko, tā jau nav strīdēšanās, bet pēc mēs būtības nestrīdamies vispār. Mums attiecības ir ļoti vieglas.
Nu, ļoti vieglas, no acīm redzot, ir kaut kas jums, teiksim, Jāni vai Jāni Martūrā, kas tā kā piesaista, vai kas jūs vieno? Nu, piemēram, ko jūs Jāni novērtēju?
Es Jāni novērtēju to, ka viņš ir tās, kas īsts cilvēks. Es esmu tāds no to savu profesionālo karjeru vērsts uz izaugsmi, uz izglītību, ja man ir ārzemēs izglītība iegūt, un es vienmēr biju ļoti mērķtiecīgs. Ļoti patriotisks, ļoti esmu gribējis Latvijas intereses aizstāvēt, tāpēc arī es esmu diplomātiskajā dienestā, un varbūt kādreiz, ka esmu aizraujos šo profesionālo. Un Jānis atkal mani piezīmē, ja viņš ir dārznieks, viņš ir cilvēks, kurš strādā ar praktiskām problēmām, nevis raksta dokumentus, bet tiešām izveido dārzus, piepriecina klientus. Un mēs, teiksim, balansējam tādā veidā, jo mēs nākam no dažādām pasaulēm, un mēs viens otru pasaulē bagādināmies. Es viņu pasaulē atpūšos, baudu, ja, teiksim, augi, man ļoti patīk ziedi, Un es nezinu, varbūt viņš no manis atkal izdabo kaut kādas, nu, kas tur tajā ziņās bija īsti izstāsta man, ja, ko tas nozīmē. Un es viņam varbūt kaut kādu īstu analīzi pastāstu, kas tur šodien bija.
Enciklopēdija, tā ir man mazā enciklopēdija, jā. Jā, viņš, Artūrs atkal man atver tieši to pretējo pusi, jā. Es esmu tas vairāk vai mazāk tas praktiskais cilvēks, kas praktiski un radoši strādā, bet Artūram ir atkal visas tās zināšanas un... Artūrs ir atvērs arī man visu pārējo, nu, tā kā apkārtējo pasauli un redzējumus pasauli un gan tādā izglītības ziņā, gan arī, nu, tiešā tekstā mēs esam centušies kaut kur aizbraukt un pateicoties Artūra darbam, mēs esam arī dzīvojuši dažādās valstīs. Paldies tām valstīm, ka viņas mūsu laulību ir atzinušas un ļāvušas man uzturēties tajās valstīs. Jā, bet tas palīdzēs ir atvērt pasaules redzējumus, pasaules, kad viss pārējo.
Bet jūs arī sakāt, ka jūsu attiecības ir ļoti vieglas. Jā. Nu, ka jūs nestrīdaties.
Jā, un attiecībām ir jābūt vieglām, viņas nedrīkst būt grūtas, es domāju.
Bet kā jums tas izdodas? Jo visiem jau neizdodas. Par rozām brillēm jūs runājat, kad tās rozā brillas nokrīt reizēm, arī tās attiecības sāk sarežģīties un šķobīties.
Nu, viņas droši vien nedrīkst tās rozā brillas pavisam nokrist, viņām ir jāsaglabājās. Protams, ka ir kaut kāds viens periods, ka tās rozā brillas ir varbūt pa daudz rozā, bet viņas nedrīkst tā kā nokrist pavisam, viņām ir jāsaglabājās tā dzirkstelītē, jābūt tai interesē par to otru cilvēku, kā par personību, kā viss kopums. Nu, tā ir savstarpējā runāšana, protams, diskutēšana par dažādām lietām, kā to var paveikt, kā to var izdarīt, ieklausīšanās vienam otrā, apzināties, kas otrs to jautājumu varētu zināt labāk, es pieņemu, ka tas palīdz.
Es atceros, mums kādreiz kāzās, laikam šī frāze izskanēja, nezinu, vai novēlējums vai kā, ka tavam vīram vienmēr ir taisnība. Mums tā kā abi divi ir vīri, tad tā diezgan amizanti sanāk, ka viens otram tā kā, nu, pasaka. Teiksim, ir kaut ko jāšaubās, tad tu zini, ka tam vīram vienmēr ir taisnība un viņam tas pretēji. Nu, tas nozīmē, ka vienkārši vienmēr jāatrod kopīga valoda. Un es laikam piekritīšu tajā aspektā, ka tu tici, ka kādreiz kāds otrs, nu, viņš zina labāk, varbūt izprot labāk situāciju, atkarībā no situācijas, un tu paļaujies tad uz to cilvēku vairāk, teiksim, tur praktiskos jautājumos es ļoti paļaujos uz Jāni, esmu ārkārtīgi nepraktisks cilvēks, varbūt, bet Jānis kaut kādās citās lietās kaut kādus dokumentus
noteikti,
vai kur tad es tur izpalīdzu, un es viņam visu tur aizpildu palīdzu un pasaku priekšā, bet, nu, es atāru savu mūžu netika galā, piemēram, jā.
Jūs abi esat vīri, vai kā tas ir jūsu ģimenē?
Nu, jā, mēs esam, nu, mēs, protams, saucam savu, nezinu, ikdienā mīrvārdos, varbūt un vārdos. Nu, Jānim ir tas, uzvārds ir viņi arī iesauka, arī viņa ģimenē vienmēr bijusi, viņš vienmēr ir Zaķis, tad arī viņi visi sauc, un tas nav tikai mīrvārds. Es esmu Artūrs, jā, Portugālē mums ir laulība, mēs esam vīri, jā, tā mēs arī to apzīmējam.
Jā, nu šis ir tāds ļoti personisks jautājums, bet varat arī neatbildēt, bet tomēr man gribējās pajautāt, vai jūs domājat arī par bērniem, vai kādreiz jūsu ģimenē varētu ienākt arī bērni?
Mēs domājām par to, bet atgriežoties atpakaļ pie Latvijas Republikas likuma nesakārtotības, mēs nonācām pie lēmuma, ka nē, ka mēs atturēsimies, jo būs pārāk daudz riski un arī grūtības saistībā ar Artūra darbu un vispārējo, tad mēs, jā, esam nolēmuši, ka nē.
Es domāju, ka tas, ka varbūt vecāku tiesību atzīšana, tas vēl varbūt ir tas, kas varētu, teiksim, mūsu bažīt, bet mēs tajā pašā laikā redzam, ka ir ģimenes Latvijā, viens un bērni ģimenes, kurās ir bērni ļoti veiksmīgi un laimīgas ģimenes, un nu, pat pirms kaut kādu laika mēs zinām vienu pāri, kuriem izdevās nostiprināt attiecības savstarpēji arī ar bērnu, šabiem vecākiem. Es nezinu precīzi, kāds ir juridiskais formulējums, bet arī, nu, teiksim, šī divas sievietes un bērns beidzot ir pasargāti kopā. Jā, mēs sapratām, nu, vismaz pirms kādu laiku mēs par to domājām, tas klimats un tā aizsardzības sajūta nebija tik skaidra. Tāpēc mēs bijām nogaidoši un pašreiz vairāk stādījāmies tīri personīgi, ka nē, bet mēs īstenmēr ļoti iestājāmies par to, ka šīm tiesībām jābūt, jābūt aizsargātiem cilvēkiem, jābūt ir iespēja brīvi izvēlēties, vai viņiem būs bērni vai nebūs dažādos ceļos, arī viņiem ir tiesības uz to, un vēl kas ir vienalga, vai ir tiesības vai nav tiesības, šīs ģimenes faktiski eksistē, viņas ir diezgan daudz, un viņas ir jāaizsargā. Satversme arī to paredz. Tāpēc vienalga cilvēkiem rīcības brīvība, bet fakts paliek fakts, šīs ģimenes ir. Un mēs esam secinājuši, ka mums ir jāņem māsām bērni, divas māsas, katrai pa trim bērniem, mēs esam krustēvi. Un mēs, teiksim, to tādu pastarpināto vecāku lomu varbūt varam piepildīt šādi.
Varētu teikt, ka jūsu ģimenei ir jau arī kaut kādas tradīcijas izveidojušās?
Jā, mums ir viena jauka tradīcija, kas ir izveidojusies. Es domāju, ka no paša pirmā gada, kopš mēs bijām kopā, tad jau 11 gadus, ieviesusies tradīcija, ka mēs Ziemassvētkos gan ģimenei, gan draugiem izsūtām Ziemassvētku kartītes. Tas tāds nopietnākais projekts, ko mēs izdarām, bet mums patīk arī, ka mēs kaut kur ceļojam vai esam kaut kur projām, tad es noteikti ģimenei aizsūtu pāris pastkartes. Vienkārši patīk šis process nosūtīt, un mēs zinām, ka cilvēkiem patīk arī saņemt pastkartes. Tas nav tikai tas nosūtīšanas, bet arī tas saņemšanas mirklis, jo viss notiek tikai mūsdienās elektroniski vai virtuāli, tad ir kaut kas arī tāds taustāmāks un uz papīra, man liekas tāds. Tā tad forša tradīcija mums, man liekas.
Es izmantošu atkal iespēju pasmieties par šo vārdu tradicionāls, un mums ļoti patīk pasts kā vērtība un vēstuļu sūtīšana roku. Mēs arī paši viens otram sūtam vēstules, ka mēs esam katrs savā valstī. Tas īstenībā ir tāds mirklis kaut kādā svētdienā, kad uztais tēju un vienkārši, pēc mēs neesam fiziski kopā, mēs pavadām laiku viens ar otru. Uzrakstam, kā jūtamies. Nekas jau tur tāds būtisks nav jāraksta, tāpēc, ka mēs jau sazinamies un sarunājamies katru dienu tāpat. Tās ikdienas lietas jau zinām, bet vienkārši padalāmies ar jūtām, emocijām un aizsūtam un iepriecinam viens otru ar vēstuli. Un Ziemassvētkos, jā, mums ir ļoti laba draudzene, kas mums palīdz šo kartīti fiziski salikt datorā, un tad mēs tur izvēlamies kādu savu bildi, kādu ziemasskatu vai kaut kādu ceļojumu bildi, un uzrakstām novēlējumu, un daļa arī atbild, bet daļa atrakst elektroniski, ka paldies, ka saņēmām, bet visi jau ir priecīgi, jo nu, visiem patīk tāda taustāma lieta, vismaz reizi gadā pa viņam atcerās. Tas ir tāds varbūt novērtējums ģimenei, un tas ir tāds sveiciens draugiem. Paldies, ka jūs esat, lai labs nākamais gads.
Runājot par sadzīvi, piemēram, nu, tomēr tradicionālajās ģimenēs ir tā, ka viens tā kā vairāk nu, tomēr pild šo sievišķo lomu, nu, tā kā pieņemts, un otrs vairāk to vīrišķo. Vai tādā ziņā jūs tā kā esat līdzvērtīgāki?
Nē, tā stereotipiskas domāšanas, jā. Man ļoti patīk spēlēt un varbūt izsmiešu šo vārdu tradicionāls, jo patiesībā nu, LGBT cilvēki, neheteroseksuāli cilvēki ir vienmēr eksistējuši, tad arī tradicionāla vērtība, jā. Mēs arī esam tradicionāli cauri gadsimtiem vienmēr bijuši kā cilvēki ar tādu identitāti. Par to sievišķo vīrišķo, tas, manuprāt, ir spektrs, katrā cilvēkā šīs īpašības ir. Un mēs, laikam, te vairāk izējam uz to, kuram kas labāk padodās. Nu, arī, teiksim, cilvēka dzīves ritms. Es neesmu rīta cilvēks, Jānis Tais Brokastis, bet, teiksim, vakariņas ir jau mana darīšana, tāpēc, ka tas ir mans laiks tā kā attiet varbūt no darba dunas, un es varu relaksēties, gatavot ēst, meditēt, klausīties kaut kādas ziņas un tā. Un tad mēs viens otram ļaujam tās lietas. Nu, mēs kaut kur paļaujamies tos dalām darbus, bet mēs noteikti nedalām darbus pēc dzimuma, un tas tā diezgan smieklīgi un vecmodīgi.
Jā, mums viss tādā plūstošā mēs visu kopīgi, es domāju, dalam un viss maizdarbi ir, viņi visi ir kopīgi. Mēs esam viena maizsaimniecības, un zinām, ka mums tāpat visi tie darbi ir jāizdara. Un kādā brīdī viens izdara tādus darbus, kādā brīdī otrs izdara tos darbus, bet mums noteikti nav sadalīts, kad to dara tikai tas viens cilvēks, un to nedara tas otrs cilvēks. Nē, mums visus darbus darām. Ja mēs runājam par tādām ikdienišām lietām, piemēram, mājas tīrīšanu, mēs viņu darām kopā, nu, māja jāiztīra, nu, tur tas nav variants.
Viens kā sūts, viens mazgā, jā, nu, vienkārši kā komanda, kā talkā komanda, visi piedalās.
Arī tā pati ēst gatavošana, nu, tas jā. Jau arī ir tāds kopā būšanas laiks, protams, ja viens no mums ir ātrāk mājās pēc darba, tad varbūt jau iesāk kaut ko gatavot vai vēl kaut ko, bet jau otrs ierodās tāpat kopā, tāpat palīdz un sadala visu.
Rauks abi arī mazgā.
Rauks arī abi mazgā, drēbs arī abi mazgā. Nu, jā, mēs visu darām abi. Tas iepirkties ar, varbūt kāds ieskaina veikalā kaut ko nopērk tā, bet tādus lielākos pirkumos braucam abi kopā, iepērkamies abi divi. Un
galvenais ir tā komunikācija visu laiku. Mēs esam kā komanda, jā, ģimene. Arī tā kā komandas darbs.
Tas, jebkurā ģimenē šī tieši šī savstarpējā vienošanās, ko kurš kurā brīdī dara. Ja. Es pieņemu, ka varbūt arī nu, cilvēkiem patīk sadalīt arī, nu, es daru to, man labāk padodās šitas, es darīšu tikai to, bet es uzskatu, ka labāk ir jā, kopā, jā, komandas darbā un vienmēr, nu, tu nevari novelt, kā tas tavs darbs, nu, kāds mans darbs, nu, nav nevienam nekāds noteikts darbs, kas ir jāizdara.
Kā var tā varbūt pateikt, darba dalīšana, teiksim, jāpilda kāds dokuments, nu, labi, es te paņemu to datoru, es tur sākšu rakstīt, nu, tas Jānim sāka, tu man saki to šito, priekšā vēl kaut ko tu paskaties, es rakstīšu. Nu, bet tā kā puķīs pie mājas jāsastāda, tad tu sagatavo to pamatlietu, un tad es to dabonu tā kā vairāk kā dārznieka palīgas darboties. Nu, tāda samizanta situācijas, jo es neesmu dārznieks, turbūt šķīp to puķi iestādu, viņam jāpārstāda, viņi ir... Nu tā, bet tas sev ir...
Bet es nepārstādu, jo nav jau tas...
Nu, iztaisnība nav vismaz.
Nav jau stāsts par to, tas jau, jā, nu... Tas atkal stāsts par to kopā darīšanu. Es jau varu pats tās puķis sastādīt tās mājas, bet jaukāk jau, ka mēs to izdarām brīvdienā un abi divi kopā.
Vispār patīk lietas darīt kopā, jā. Tas gan, mums ļoti patīk pavadīt laiku kopā, mēs ļoti pašpietiekam.
Jā, nu varbūt par to ikdienu mazliet pastāstiet, jo mēs esam satikušies sestdienā, un jūs teicāt, darba dienā tomēr būtu grūti, nu kaut kur vēl vakarā atrast laiku, vai kā tad noslogotas jums tās dienas, piepildītas ir, mazliet varat parakstu?
Manā gadījumā tas ir saistīts ar darbu ārlietu ministrijā, tas ir ļoti, ļoti dinamisks, un nu, ļoti bieži ir kas jāpieslēdzās, vai ne? Tāpēc varbūt ir tās kaut kāda garīti, garas stundas, bet man ļoti patīk šis darbs. Es nekad negribētu darīt kaut ko lēnu, garlaicīgu un mierīgu, un tāpēc ir dažreiz neprognozējami, ka tu tur tiksi mājās, un tā, un tas pats ir arī, ka tu esi rotācijas valstī kaut kur agri rīti, visu vakara pasākumi, semināri, atskaišu rakstīšanas, un tad varbūt esi kaut kad vēl mājās. Un Jānim tas ir pa dārzu, viņam ir ļoti aizņemta dārzniecības sezona, viņa ļoti bieži tās ir 6 dienas nedēļā, viena diena varbūt ir atpūta, un tad svētdien tāpat tev notiek sazvanīšanās, plānošana, kaut kāda rasējuma gatavošana. Faktiski gatavošanās arī ir savu veidu strādāšana.
Tikšanās ar klientiem, jā. Vēl kaut kas. Jā, tas, jā, nu, mans darbs ir sezonāls darbs, līdz ar to šobrīd, nu, ir sezona un ir jāstrādā. Un tā darba diena tiešām viņa paiet diezgan ātri un strauji. Un grūti ir atrast kaut kādas logas. Vienīgas, ja līst lietas, tad man ir brīvāks laiks. Bet cenšamies brīvdienas tā kā veltīt sev un pavadīt laiku kopā, jo tādā darbdienā tiešām nu, no rīta brokastas un pēc tam tikai vakarā. Tad jautājums, cikos kurš jābrauc mājās.
Kā visām ģimenēm pat.
Kā visām ģimenēm, tieši tā. Jā, bet par tām brīvdienām, nu, kad tomēr tad, kad ir tās brīvdienas, kas ir tie jūs kopā pavadīšanas laiki, kas jums pašiem vislabprātāk, kas jums ir pie sirds, kas jums patīk, kā jūs kopā atpūšaties?
Šobrīd, kad esam Latvijā abi, tad noteikti ir kaut kādas brīvdienas, ka mēs satiekamies ar draugiem, pirms tam varbūt, ka kaut kā mazāk sanāk satikties, jo tam mēs bijām visu laiku kaut kādā kustībā, tur vai šur, bet jā, mums patīk pastaigas, mēs ejam staigāt gar jūru, un tad tāpat visi tie ikdienišķie darbi, tāpat jā, jāsastāda puķes, jāiztīra tā māja, jāsamazgā drēbes, un tad tas ir tas pavadīšanas laiks kopā.
Plānojam brīvdienas kopā, cenšamies arī izrauties kaut kur, paceļot nedaudz, teiksim, bijām tur pārgājienā Pireneju kalnos, plānojam uzņemt viesus, ceramas vasarā par Praidu, runājot arī gribēju noteikti pieminēt, ka mums būs viesi no ārzemēm uz Praida laiku, parādīsim viņam Latviju, parādīsim viņam Kurzemi, izvedāsim viņus, lai redz, cik Latvija skaista, un arī gribam viņam parādīt Baltijas Praidu, kas ir tas kopējais trīs Baltijas valstu cilvēku tiesību un līdztiesības gājiens pasākums, kas patiesi ir nedēļu ilgs vai pat ilgāk varbūt jau tagad. Un mēs esam jau daudz gadus palīdzējuši Praidam, mēs ziedojam, mēs izplīdzam praktiski, organizējušo pasākumu. Tur ļoti daudz cilvēku ir iesaistīti, tur ir semināri, apmācības, diskusijas, kas veicina izpratni, iesaistas sabiedrībā. Visiem, pilnībā visiem jauniem, veciem, ja, ģimenēm, vecākiem, kuriem ir LGBT bērni, iespējas ļoti dažādas par veselības jautājumiem runāt, tiesību jautājumiem.
Un tad ir tas pamanāmākais varbūt pasākums, ir šis gājiens par vienlīdzību. Tas ir krāšņas pasākums, gribētu jau pat teikt kultūras pasākums savā ziņā Latvijā. Tas ir par tiem visiem cilvēkiem, kuri ir pārliecināti par sevi, pārliecināti par Latviju, jā, pārliecināti, ka Latvija ir brīva, demokrātiska, tiesiska valsts, ka mēs visi gribam būt droši šajā valstī, mēs visi viņai sniedzam savu pienesumu vienādi, un mums visiem tiesības arī saņemt, nu, teiksim, šo valsts atbalstu vienādi. Un pēc tam ir koncerts, ja nemaldos, un tā ir tāda emocionāli pozitīva uzlādēta nedēļa, tāpēc, ka tu satiec draugus, kurus ikdienā nesaties, un tu redzi, ka īstenībā visi iestājās par to vienu lielo lietu, vai ne, par tādu tā kā laimīgu Latviju patiesībā iestājās, par brīvu, drošu, eiropeisku Latviju, kurā visi jūtās iekļauti, un nav jābrauc un jābēg, un jāmeklē dzīvi kaut kur citur, viņi ir iespējami šeit.
Jūs teicāt, ka nu, jūs jūtat, ka sabiedrība kļūst pieņemošāka, bet nu, tas nozīmē, ka jūs jau atļaujaties, piemēram, nu, tā kā demonstrēt savas attiecības arī publiski, piemēram, sadoties rokās.
Jā, es teiktu, biežāk jā nekā nē. Protams, ka vienmēr visiem LGBT kopienā ir, diemžēl, jājūt un jāsaprot, kurā vidē tas cilvēks tenī brīdī ir, cik droši vispār tur ir būt. Bet mēs dažreiz vienkārši, mēs jūtamies tik brīvi, ka mēs vienkārši sadodamies rokās, vienkārši tāpēc, ka mēs tā darām, un nevis tāpēc, ka mums tur ir ko vēl kādam kaut ko parādīt vai kā. Mēs, kad ejam gar jūru, mēs tieši tāpat kā citi pāri, mēs rokās tur sadoties, mēs tieši tāpat. Ne, mēs vairāk izrādāmies kā tas cits pāris, kas to ir izdarījis.
Nav tāds nosodījums?
Nē, nav.
Kārtējiem.
Jā, un, nu, teiksim, Jūrmalā ir daudz arī iebraucēji, kā mēs zinām, jā, un kas, nu, nav dzimuši auguši Latvijā. Jā, un mēs vispār neredzam nekad neko, nevienu komentāru, un īstenībā nekāda tāda arī tāda uzbāzīga lūrēšana ar nē. Un es, ka pagājuši tie 90. gadi, kad tu skaties uz cilvēku, kas izstās citādāk un lūri tur transportā uz viņu vai vēl kaut ko, vai ne? Nē, mēs tā nepiedzīvājam īsti to lietu, un mēs kopumā jūtamies droši. Un es domāju, ka atkal tas tā mīja darbojās, jo mērāk mēs jutīsimies droši. Mēs nekad neuzspēlējam šo lietu, mēs vienkārši esam brīvi, un tas vienkārši, domāju, tas ir savā ziņā to normalizē, tādā labā nozīmē. Tādā veidā arī tie cilvēki, kuri būtu ikdienā saka, bet es nepazīstu tos LGBT cilvēkus, es nezinu tos vienzimumu pāris, tā taču īsti nekur nav, kur jūs tādus redzējušās, kur viņi vispār ir, zem akmens dzīvo tādu vai ne. Bet viņš vienkārši ikdienā iet gar jūru, un viņš redz divi puiši, divas meitenes iet rokās. Un tā ir tāda ikdienišķa garlaicīga parādība. Un tad viņš beidzot ierauga, viņš tā domā, jā, bet tur jau nav īsti ko redzēt tajā visā, vai ne?
Bet no te jūs sevi saucat par normālu ģimeni. Mums bija tāds raidieraksts nosaukums Normāla ģimene. Jūs tā jūtaties, vai ne? Jūs tā sevi uztverat?
Šis vārds normāli, jā, skan tā ļoti divai, bet mēs sevi uzskatām par ģimeni viennozīmīgi, jā. Un es domāju par piepildītu ģimeni, par laimīgu ģimeni.
Tikpat garlaicīgi kā visi citi. Un tikpat interesanti, laikam jāsaka. Nu, tādā ziņā, laikam, normāli šis jocīgais vārds, bet jā.
Ģimenes studijas komandas Armīti Kolāti, Nora Mitspapu un es Mairids Notiņa pateicas Artūram un Jānim Zaķiem par atvēlēto laiku sarunai un jums paldies par klausīšanos.
Ģimenes studija.